gepli yer adatlıq radiosi. Ertiriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 11. avgustu heptanın penşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Xudayberdiyev alıp baryarın. Şunki programamızda Kazakstan'ın ve Türkmenistan'ın serhedindeki Temir Babı serhed geçirgesinde Türkmen rayetinin 30 bin dolar çemesi pul bilen tutulunduğu aydılar.
1983 yılda doğulan adı ilip görkezden Kazakstan'ın Türkmenistan'ı varyan Türkmen rayeti gümrük geçirgesinde özünde zarnamada görkezden el-Haridin yoktuğunu aydıp yaşıl yodağını taylağa varıptı.
Türkmenistan'da okuçuyunu mektebi tayarlamak maşkalı için ne çadır yer?
Depter uçuları. Аяқ қараса көгіш керек, ақ фартук керек, ақ жабан тек керек, тақия керек.
Дөвлет дәрежесінде ат культіне дөреден Түркменістан немі үшін атчылық спортында олимпиадалара қатнашмайар.
Меселі атларды ол дұрсы білен инглисінен қарыштырып бара бір топыр ярының лис, ачестерінің лис оңары атлары яғадылар. Селекционер ішлен ат, тоғымчылығы еші ішлен ат.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кешеріп. Программамызың эсасы бөлігіне башламадан озол тиязіліклер білен таныш болуң. Oğanistan'ın hopsuluk güçleri Helmand vilayetinin bir neçe onun devamında sövüşçülerin eline geçme olan bağlı huvatiyelanmalar sebepli Taliban'a karşı sövüşlerini güçlendirip 10. Avgusta Laşkargah şehrinde yerleştiler. Helmand vilayetinin regional genişliğinin başlığı Karim Atal'ın 10. Avgusta etmana göre Taliban hareketinin sövüşçüleri Laşkargah şehrinin daşını tas dolu gavaptır ve hopsuluk güçleri şehrin daşındaki bağlı geçiş nokotlardan iyice çekilip onların öz yerleşen yerler ütküdüptür. Şeyledi Atal 10. Avgusta şehre teyze güyüşlerin baranlığını xabar verdi. Şehrin Nad-i Ali etrafında hem güyüşlü sövüşlerin baryanlığı aydılar. Meşhur Rus-Amerikan heykeltaraş Ernst Neizvestni 91 yaşında New York'ta aradan çıktı. Medya malumatlarının onun yakınlarına salgılanıp xabar vermekine göre Neizvestni 9. Avgusta Ketelhanada dünyadan ötüptür. 1962 yılda Sovet lideri Nikita Khrushchev Ernst Neizvestni'nin eterlerini bir tanqid edipdi. Muna qaramazdan Khrushchevin qarindaşları Neizvestniden Khrushcheva Moskvanın Novodeviche qonumçuluğunda yadigarlik dörötmegi sorapdılar. Neizvestninin eterlerini dünyanın dürlü kuncaklarında görmek mümkin. Neizvestni 1975 yılda Aşgabatda Türkmenistanın Komunistik Partiyasının Merkezi Komitetinin arxivinin binasında barelyef dörödipdi. Олимпик чемпионы адына далаш еден теннисчи Сирена Уильямс украиналы Елина Светолина утулуп Рио-де-Жанейродагы Олимпия ойындарынан чыкты. 9 августта квалификацион ярышын чагында кечирилген бу беттешлигинин нетижеси Уильямсын 5-нчи Олимпик алтын медалына ээ болмогуна пяткел берди. 21 жаштагы Светолина ярым финалдагы орун-орунда Вимблдон чемпионатынын 2 кезек жеңүүчүсү Петра Квитова менен дуушушар. Тбилисинин Сууди Гүржистанын раятынын Ислам Дөөлөтү топордун сөйөшүчүлөрү менен бирликте Сирияда сөйөшмө менен багылыкта 12 жыл түрмө тосоолууна hüküm etti. Тбилисинин шаар сууди 9 августта Давид Борчашвилини террорчу курамынын агзасы болмокта ве террорчу курамынын аракеттерине катнашмакта күнөөлүү тапты. Аслы Гүржистанын Панкиси жүргөсүнүн Борчашвили ноябрь айында Түркияда тосоо келип Гүржистаны депортация кылыпты. Гүржистанын хакимиятлери 100 агылы Гүржистан Дин Сирияда ва Иракта Ислам Дәүләте топорына кошулганлыгыны хабар берярлар. Türkiye'nin hopsuluk resmileri yurdun günü orta günde orunda olan partlamada 3 Türk eskerinin vefat olanlığını ve 10'sunun yaralananlığını aittiler. Türkiye'nin Demirgazı Karaklı'nın serkedinin golünde 10. Avgusta olan partlama Sirnak vilayetinin Uludere etrafında emele geldi. Hopsuluk resmileri elde yasalan bombanın yolun kurasında koyulup, harbi ulağın duşundan geçen vaktinde onun partlanlığını haber verdiler. Şeride bu hücumi qadağan edilen Kürdistan'ın işçi partiyasının PKK'nın sövüşücülerinin amala aşıranlığını aittiler. Türkiye ve Birleşen Ştatlar PKK'nı terörçü deyip ıglan ediyarlar. Türkiye'nin gün orta gün doğru 2015 yılda PKK o katışığı besetmekten 100 öğrenden son 20 yılın devamındaki en güçlü zorlukları baştan geçiriyar. 10 августа Багдадын Ярмук кетелханасында гейже болан янгынын идеяны энатылар итрим болон чагаларыны көзлеярлар. Кетелхананын чага доорлиян бөлөгүндө болон янгын зарарлы адынан 11 бебек хилак болду. Ыраагын сагылык министрлигинин метбогот өкөлү Ахмет Ал-Роудани дернөбүн янгынын дөрөмөгүнө электрик системасындагы неасаалдыктардын себеп болгонун аныкланганын айтты. Багдадын ресмилери башта кетелхананын дашынын кабадылар эмасон кебир хабарчыларын ойра бармагына рухсат бердилер. 30 яшлы Хусейн Умар бетбакчылыклы хадисада кечин кептеде дүния инен 200 гыйз бебеклерни йитиренлигини көрүн берди. Багдадын карарсыз мада пресс агентлиги янгын дүрөндө 29 саны аял машкаланын ВШЛ'де 7 саны чаганын кетелханадан чыкырландыгын хабар берди. Хурматлы радио тыңлоочулары, сиз күнүңүз ве саатыңыз кайбир тедирликлери менен таанышып алдыңыз, биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.